Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum Platea jilqa lil-Joseph Vella Bondin. Magħruf aktar bħala Joe Mannis tat-teatru. Joe, nirringrazzawk li ġejt hawnhekk, hawnhekk qed nieħu gost li qed nara dawn it-tliet kotba tiegħek, diversi drammi, xogħlijiet li ktibt int, nafu li ħadt ħafna awards ukoll, u nieħu gost ukoll li ħafna minnhom ġew imtella f'diversi teatri. Joe, inti bniedem li ħafna drabi dejjem toqgħod lura. Joe Vella Bondin nistgħu ngħidu li għalkemm għandu xogħlijiet veru interessanti, jiena kont għadni żagħżugħ meta kont ġew f'idejja. Drammi, xi drammi minn tiegħek, kienu drammi li kienu qabel żminhom. Konna ngħidu l-lebejjer, ma konna wkoll qed nirrealizzaw li ġew Vella Bondin kien qed ikseb tarġa' iktar avantgard, iktar avanzat. Diżinja l-istorja tiegħek mhux l-istorja tiegħek. Ġew, x'kien li beda li ġalek tikteb barra l-fatt ukoll li rrid ngħid ukoll, hawnhekk bil-forsi li kolli nagħmel introduzzjoni ta' xejn twila. Ġew Vella Bondin ukoll ikanta. U kważi kważi huwa iktar magħruf li kien il-bniedem li kellu vuċi sabiħa, kellu vuċi tajba li għadha sallum, imma kienu kol kittib ta' kwalità. Ġew, x'kien ġalek li tibda tikteb? X'kienet il-ħajra? X'kien li ħassejt li tittati dan il-talent, li toħroġ dan it-talent minnek? U meta beda dat talent?
Lina l-ewwel qed nirgrazzjak tal-istudenti fil-programm tiegħek. U ta' k-nisbiħ u koll illi għamilt li. Għanna jillek, għanna rimarka zaħira fuq kem nider. Meta tkun kantan bil-fors tider.
Għalix
ikollok innu ma bħanda ħattarak il-raħal koll. Għad kanta fit-teatru man vef saġvan. Pa il-kidba drammatika hija xi ħaġa iktar intima. Fil-sens jgħat waħdek id-dar, minn ħadd jarak. U metum bat tikteb tiġi għal-fazi l-oħra. X'għad tagħmel biex dak li ktibt jiġi ippreżentat. Li għal Malta naħseb taqbel miegħi, speċjalment għall-kittieb drammatiku Malti hija l-iktar ħaġa diffiċli. Dina rrid ninfasizza. Is-sitwazzjoni ta' Malta għad-dramaturgu Malti hija verament ħażina. Imma nsomma. Għalix il-dramaturgo Malti mandux spazju għaw Malti, jew għandu ftit spazju. Imma inħallja minn dak għax inti saqsejt
il-domanda speċifika. Ma jimportax li t-espandi, u fuq għalek t-espandi iktar. Ma li għandek li għajt najdu. Għax ħana rridu u koll ftakar li għawnek dawn il-programmi ħajġu mizmuma, ħajġu arkivjati u ħajqa għawnek. Għalli meta xi darba xi studenti, minn irid xi ħadd irid jagħmel studju ta' teatru tal-lum matul is-snin u kif niftakru wkoll mill-passat ikun jista' jsib dawn
il-recordings.
Il-kummenti tiegħek huma validi u importanti li tagħmilhom.
Huma idea tajba mens, però nirrepeti, il-kittieb drammaturgu Malti ftit għandu spazju għal Malta. Kemm in-numru ta' drammisti bil-Malti jsiru għal Malta. Il-Teatr Manuel, sew St. James, sew b'nadi oħra. Il-teatru li huwa għadu qawwi bil-Malti huwa dik li ngħidlu jiena il-teatru tal-kummedji, tal-farsi jekk trid illi għandu importanza kbira u għandu ċertu valur ukoll. Imma biex niġi issa kif bdejt.
Ngħidu morru lura.
Immorru lura m'hemm fil-bidu. Jiena naħseb Plino illi dejjem irid ikun hemm xi ħajra ġewwa fik. Naħseb huwa affarijiet tal-ġins illi tkun inwelet bihom. Għaliex jiena niftakarni dejjem irid nikteb, dejjem irid nikteb, l-ewwel li bdejt nikteb kważi kważi l-iskola l-Lyceum, nikteb stejjer illi kienu parti mill-korsijiet tiegħi tal-Lyceum, tal-Ingliż. Għax bl-Ingliż bdejt l-ewwel ħafna Malti. U mbagħad meta kelli xi 13-il sena qatt aħjar nipprova nikteb xi ħaġa iktar serja. U bdejt novella romanz għat-tfal li kien jisima The Island of mystery.
Interessante.
Il va somma.
Kam kellek żmien 14?
13-14 sena. U kont niftakar bil-muħbi bil-Ingliż, bil-muħbi mill-mamul papa ma jrudux jaraw din il-ktieb meta suppost jaf l-istudja.
Għandhom raġun.
Iva somma.
Sew kommenti ma qed tikteb.
Imma somma, għadda żmien il-ħajra dejjem baqgħet hemmhekk u mbagħad kont fortunat ħafna illi fi żmieni meta kont qed nitkellem fuq l-aħħar tal-5 sinijiet id-dimur lura nofseklu. Bidu tas-sittinijiet ir-Rediffusion, il-kejbi radio ta' dak iż-żmien, kien beda serje ta' kompetizzjonijiet ta' radiodrammi. Kien Faderborn illi kien illi beda dawna il-kompetizzjoni. U l-ewwel waħda kienet fl-1900 li tħalfija jiena għall-minnu kienet fl-1959. U il-papa sema it-tħabbira ta' dan il-konkors għalli il-papa li jħfilla x'miegħed issa għalli ikteb xi ħaġa. U ktibt. U dan kien dokumentarju fittisju. U kien bażat fuq il-George Cross. Il-papa kien hemm ħafna fis-sens li l-papa kien soldat, kien wieħed minn dawk li meta ġew libos Taljani kien spara fuq libos Taljani Santermo, għax il-papa kien tiratur mill-aqwa għalli jħfilla xi semejjed. U insomma bdejna nitkellmu l-esperjenzi tiegħu ta' żmien il-gwerra u ktibt dan għad-dram li semmejtu George Cross. U kienħa meta wieħed mill-niftakar tnejn mill-eżaminatur li fadi Henry Bourne u kien hemm ukoll il-professur Aquilina. U jiena.
Waħad l-ewwel premju.
Waħad l-ewwel premju.
Għadu jeżisti da?
Id-dramma di jeżisti.
Interessanti da.
Però qed nisma' widnejja mar-Rediffusion. Annunzjaw il-shortlisted mbagħad titilet premju, it-tieni premju, u jiena qtajt qalbi mbagħad ma tagħmel l-ewwel premju bat tieħu gost. U tibda fuq sitt tajba lino.
Żgur li bdejt fuq sitt tajba.
Iġġamba.
U mbagħad komplejt tikteb għar-radju ġifieri.
U mbagħad li bdejt nikteb kien għar-radju. Kien hemm daw il-kompetizzjonijiet tal-Rediffusion, kien kompetizzjoni darba fis-sena u bdejt nikteb. U dak li ktibt kienu kollha tajbin. Kienu kollha ħadlu. Xi wieħed biss ħadd il-premju l-oħrajn kollha
ħadd l-ewwel premju. Hawnhekk fil-ktieb li għandi Labyrinth ta' sejjeħ għandi erba' drammi. Zerafa għajli missier jekk il-gwerra spiċċaċ, kamikazi meta se jiżbaħ. Dawk kienu radiodrammi?
Le.
Dawna
teatru. Dana ara Zerafa kien radiodrammi li dak miktub fid-disejnijiet.
Radiodramma.
Dak kien ħallewwel premju f'konkors imniedi infatti mir-radio tal-università.
Sewa,
għajd li missirek wara spiċċaċ dik kienet radiodram illi l-ewwel.
Radiodram ukoll.
Radiodram ukoll. Kont tibt l-ewwel bl-Ingliż, u mbagħad għamiltu bil-Malti u kienħa il-premju tax-xandir għas-sena illi kien inħadem. Kamikaze, daka kien dram għal-televizjoni, u meta se jisbaħ, daka kien il-verżjoni sħiħa ta' dram illi kien sar minn kooperaturi fit-Teatru Manuel qisu xi 15-il sena ilu. Dak attwalment dana għatlek id-dram sħiħa, għax parti minnu kienet kontamilta għat wieħed u kont daħħalta f'kompetizzjoni tal-MADC. U kien ħa l-ewwel premju wkoll.
Mela,
dak huma iktar riċenti.
Dak huma l-iktar riċenti, ovvjament l-iktar antiki m'għandekx pubblikazzjoni tagħhom.
Għandi hawnhekk għawa hawnhekk jekk issib l-aħħar wieħed li pubblika.
Mela, dak l-aħħar wieħed li pubblika jekk terġa' għandek ix-xogħlijiet li kienu iktar bikrija, iktar ta' qabel.
Esattament.
Wieħed Awstralja.
Eżatt, issa hekk l-istorja tal-Awstralja wkoll. Hawnhekk għandek Awstralja u djarju ta' tmiem Ħajti. Dak kien xi tielet radiodram li kon ktiebt fil-1961. U dak l-istess ħaġa kien ħala ewwel premju f'dan il-konkorsi tal-radiodrammi imnidija mill-Rediffusion.
Mela hawnhekk naħseb li wasal il-ħin li nisimgħu biċċa minn xogħlijiet. Għax fuq kollox il-kittieb jitkellem biex xogħlijiet tiegħu. Inti qed hawnhekk biex ta' spjegalna u tgħidilna x'kienet il-mixja tiegħek fit-teatru. Imma minħal oħra jekk nisimgħu silta mill-ewwel drammi li ktibt inti u darba djarju ta' tmiem ħajti li ktibtu fil-1961, ġifri meta kont għandek il-bidu tal-ħajtek.
Qiegħed fil-bidu, kważi 50 sen, kważi nof seklu ilu.
Nof seklu ilu, mela hawnhekk naħseb li wasal iż-żmien li naraw Joe Vella Bondin, jew Joseph Vella Bondin, nofs seklu ilu.
Skont niktieb.
Nisimgħu. Fil-ħajja biex tieħu trittati. Xejn ma jiġib xejn. Din hija waħda mill-ħruxijiet tal-eżistenza. Forsi l-ħreġ verità. Biex ħadd irid, kif tilħilda? Il-familja li se tajkolli, l-paċi. Ġesu tiegħi xironija daħħalna f'dinja l-ħid welida fejn mingħajr qatt ma kellna għażla. Ma x'ret jien. Flus biex jien u ommi ngħixu kif jixraq. Kif jixraq. Għadix kelli nħallas daqsek qares. U ħilda. Min jaf kien tkun kuntenta. Istess miegħek kieku. Nibtit li ħsieb. Għala le. Li għal ftit samarni. Għatali nifsi. Għalla le. U l-ġejjien li huwa importanti le. Mhux il-passat. Dak li għadda mejjet. U l-qagħda tiegħi ta' issa se tgħid tagħfilha futur bil-wisq aħjar, futur imżewwaq bl-imħabba kollha ta' qalbi u ruħi. Iżgur ma kien issa jħallija nieqsa minn xejn. Issa fimt x'kien il-veru ħsieb li ġenni li ġi nfittixha dalgħodu. Fiha kelli nsib ir-redenzjoni, l-ħajja terġa' titħaqli. Terġa' titħaqli mill-ġdid. Il-futur jerġa' jfittx quddiemi jisu xemx tiela wara jiem ta' mal-temp mudlam. It-taħbit ta' qalbi żdied.
Kif jgħid żewġi? Iż-żmien ipoġġi kollox fil-perspettiva tiegħu.
Ma nafx kif infissirlek. Xi swit li telfa tiegħek.
Miskejn. Victor, fdid-dinja trid tagħmel l-aħjar li tista' u fl-aħħar taċċetta. Ma rridx nipritkalek. Naħseb aktar għandi bżonn min jipritka lili. Int rid wisq mid-dinja.
X'rid jien? Mhux ħajja iktar komda. Aħseb ftit. Żgur li anke tiegħek tista' tkun bil-wisq aħjar milli issa, le?
Mhux żgur qed nifhmek.
Li nixtieq ngħidlek u li qadni nħobbok.
Naħseb aħjar tmur. Għax min jaf kemm itsek tkun fuq il-ġirien jekk toqgħod li aktar hawnhekk. Hemm xi nisa xjuħ li ngħidilhom il-rejjaq. Jiltaqgħu fil-għaxija fil-kantoniera u joqogħdu itsek tkun fuq kulħadd. Naħseb bħalissa qed jittawlulna minn bejn il-Persjani biex il-lejla ikollhom fuq it-taqtqu. Forsi wkoll hija xi mara tad-dnub. Victor, ifimni li jien m'iniex.
Minflok ifhem lili. Qed nofrilek ħajja li fiha ma jkun jonqsok xejn.
Tinsix li qed titkellem ma' mara miż-żewġa?
Inċint, ebeddirġ dak li għadni nħossalik. Niġu l-ura għal-program platea u smajna dik is-silta minn dram radio dram ta' Joe Vella Bondi, djarju ta' tmiem ħajti, silta veru interessanti. Joe, għedin nitkellmu għas-sittinijat. Għadda żmien, kif kien kompliet il-karriera tiegħek?
Mela, jekk nerġimur allura s-sittinijiet, kien dak iż-żmien, meta ktibtu koll l-ewwel dram tiegħi għall-palk. U kienet ukoll kompetizzjoni din id-darba mnidija mit-Teatru Manuela. Il-kompetizzjoni qed niftakar sewwa kienet fl-1964.
Xi
ħaġa hekk. U kien is-sena meta. Dil-kompetizzjoni kienet attirat l-aqwa drammaturgi Maltin.
Sewa.
L-ewwel premju kien ħadu Francis Abeyer, bil-vaganzi tas-sajf. It-tieni premju kienet l-ewwel jien ta' Giuseppe Diacono, u t-tielet kienet il-kerrija ta' Giuseppe Ketkuti. Jiena kont ġejt ir-raba'.
Bis ġejt ir-raba' ma' dawk il-ġganti, ngħidu kif inhi.
Kien hemm xi minn kien hemm xi 15 oħra li daħlu. Imma li ħadd gost kien illi meta t-teatru Manwel wara li annunzjaw ir-riżultati se jkollna l-bibita. Kien hemm l-eżaminaturi Giuseppe Aquilina, l-avukat Karwana Karin u l-avukat Mirċieqa.
Sewa.
Niftakarhom. Kienu sejħuli, għaluli kemm ħadu gost jaqraw id-dram tiegħi. Għaluli però illi kellu xi ħaġa xi affarijiet m'għaliex f'dina l-komplikazzjonijiet, għal kien hemm xi affarijiet kellu taqsi skabrużi. Ma rridx nidħol.
X'kienet din, x'kienet din.
Forsi kien hemm xi allużjonijiet ta' sess, kien hemm allużjonijiet. Kienu għal dan iż-żmien m'ansa ħafna kienu ta' mhuma xi. U forsi kien hemm ukoll intriċċi dwar aspetti reliġjużi, per eżempju, waħda minnhom kienet illi il-karattru qiegħed jattendi għall-purċissjoni tal-ġimgħa kbira waħda mill-purċissjonijiet u kien hemm ir-riffja illi meta kienet il-ġimgħa kbira, illi meta ġew quddiem mhux ħanut quddiem dar, poġġew l-istatwa biex iżomma ħadd ieħor huma bewġu lejn djar, lejn ċertu da fejn rajtom jixorbu l-whisky. Allora ħassew li kienet daqxejn u l-ġemma kbira u jekk. Imma insomma, però faħruha ħafna, faħru bil-Malti li ħad gost ħafna. U anyway, dik jisima daħ qalb il-qasab dak iż-żmien. Issa l-istorja tkompli fil-1995.
Sewa.
Kont qiegħed l-Ingriterra, kont qiegħed Londra. U mort il-National Theatre, biex speċifiku fil-Littleton Theatre. Fej kien hemm dram ta' Arthur Miller. Broken Glass.
Broken Glass, li għajni ħaw Malta wkoll.
U beda dana il-Broken Glass. Mara fuq il-wheelchair, niż-żewġa għandha problemi biż-żwieġ tagħha. Il-istorja imqiegħda f'ċertu sitwazzjoni fiż-żmien nażisti il-nażisti bdew jagħmlu allu fil-Ġermanja ter 1900 u l-aħħar ta' tletinijiet tal-isteklu ieħor u bdejt ngħid imma dana din storja familjari di qisna nafa. Biex naqta' fil-qasir, ħafna mill-elementi li ssibt fi Broken Glass kienu fl-ewwel dram tiegħi li ktiebt fl-1963.
U meta kien da li mwieħed?
Li hawnhekk għandek mbagħad meta mor klura.
Sewa.
Meta mor klura.
Għall-Awstralja. Għad-dram Awstralja.
Meta mor klura li Malta, bat id-dram, għad hawnhekk hawnhekk għattandi materjal validu.
Sewa.
U bdejt naraha. U li għamilt l-istorja kważi baqgħet l-istess, li tbidlet illi bdejt ninfasizza l-Awstralja, għax fil-1960s meta ktib dak id-dram, ġa kien hemm illużjonijiet għall-immigrazzjoni. Maltin jitilqu lejn l-Awstralja, ħallu problemi warajhom minn hemm ħajsibu l-ġenna tal-arġewwa l-Awstralja, li ħajsiru sinjuri. U bad dik il-parti ta' dram u żviluppajta iktar. Però dak il-verità l-ewwel bdejt ngħid imma imħabba dit Arthur Miller ta' min ikkompli jaħdem fuqha għaliex ma jridx illi jgħidusna kopja l-Arthur Miller. Però mbagħad imħabba li dana id-dram għadu jeżisti għandu wkoll il-kitba tal-xismu tal-rapport tal-ġurija, għaliex le wara kollox ma fiha xi ħaġa żewġ atturi, żewġ kittieba.
Resqu fuq l-sistema, tiġri ħafna u naħseb li nistgħu ngħidu wkoll il-klixe li tikteb x'tikteb diġà nkiteb. Għax jekk taqbad id-dram il-Griegi, issib li kważi kważi messu kull suġġett li tista' timmaġina. Imma hawnhekk ġew jiena nħoss li rrid nagħmel pawsa oħra, mhux pawsa li nifqu nitkellmu anzi pawsa li nisimgħu silta mid-dram ta' Joe Vellabondi. Awstralja.
L-ewwel dram il-ktibt.
L-ewwel dram il-ktibt.
Il-dak iż-żmien kien jismu daħ qalb il-qasab.
ċini.
Inti iftaħa, ħalli tara.
Hi, din il-kollana li rajna l-belt.
U int kontet? Kemm isabiħ dik il-kullana?
Imma meċċek biex tixtrijieli.
Ma nistax nagħtik rigal.
Għax il-flus irridu nibżgħu għalihom. I tassew sabiħa. Tixraqli?
Tu kollox ixraqlek. Jew kollox ixraqlek lilek. U dan ir-ritraġġ qed jagħmilhom.
Il-maridet tamlu feluq is-siċċar minn mewtu.
Artal ta' tifkira.
Ġibtu l-biraħ minant tal-gwarniċi. Enta d-dendlu u għalt li nishtri il-fjuri u x-xema.
Anna. Aħna u koll lissa għanna s-sitxur nitkellmu. Naħseb li wasal iż-żmien li nieħdu xi deċiżjonijiet.
Biex ġej, x-serjetà miegħek.
Rridu nibdew naħsbu bis-serjetà dwar il-futuru. Dwar il-żwieġ tagħna. Id-dar tagħna. Li tkun għalik, għalija u għall-wliedna. Ara, għax sirt naf b'dar il-ħamrun tagħtik mama l-kollox ta' u ġnien żgħir. Irridu bijawa. Minħabba li ila mitluqa fuq xi kwistjoni ta' wert, allura qegħdin jitolbu prezz veru baxx. Li nista' nerħaq sewwa minn jien, eh?
Ulma.
Ma kif tidħol fiha l-istorja?
Ma nistgħux inżommuha magħna. Taf kif inhi? Dik marida. X'għajdu n-nies jekk ma nżommuhiex magħna,
eh? Le, stenna. Jiena lilek irid niżewweġ, mhux lilek u lill-omok.
Qisek ġejt biex tiġġieled illum. Jaqgħu, għalhekk ġibt lill-ġiżirana.
Kun qaf, Anna, li m'għandi l-ebda ħsieb nabbi l-ommok fuq spallejja meta niżewġu. Qed tifhem.
Nistgħu nissapportu ftit ieħor.
Anna, il-problema tal-futur ili dejjem risaq.
Iċ-ċirkostanzi jistgħu jinbidlu.
Imma ċirkostanzi qed semmi. Li omok tmut? Dawk iċ-ċirkostanzi? Nimx ngiedet, dar tas-sorijiet għax-xjuħ. Fejn tista' tmut, tagħmel ilu mbagħad.
Ommi mhux xieħa, ġri tiġġibni bejnek u bejna.
Din affarik. Żwieġ u tiegħi u tiegħek. Biss. Jew qegħdin flimkien għax ninħabbu u rridu nimlu b'familja u nafu x'hemm bżonn biex nagħmlu dan. Jew int kompli triqtek iddur b'ommok. U jiena mur għal triqti.
U le, tajċek, jekk tassew tħobni.
Din mhux kwistjoni ta' jekk nħobbok. Jew ma ħobbokx. Qed tifhem? Din deċiżjoni li rridu nieħdu. Niġu lura għall-programm platea, illum qegħdin nitkellmu ma' Joseph Vella Bondin, magħruf bħala Il-ġew. Ġew, dik kienet silta interessanti ħafna. Mela f'dan l-ewwel programm smajna żewġ silti mid-drammi tiegħek u hawnhekk fejn nistgħu ngħidu li wasalna biex nagħlqu l-ewwel sezzjoni tagħna dwar il-karriera tiegħek. Qegħdin nitkellmu s-sitrijat meta bdejt toħroġ dak li kellek ġew fih u bdejt tirrealizza illi hemm bżonn taħdem iktar. X'kont qiegħed tittama dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kont qiegħed nittama illi l-karrija tiegħi fil-kitba tiżviluppa naturalment iktar. Però fis-sebgħinijiet imbagħad il-karrija tiegħi ħadd daqsxejn korner differenti, lilwa differenti. Għax dak iż-żmien kemm bdejt inkanta. Och sirt liktar kantant bas im abbat av Malta. Och vad det chokolla. Och certo sul masteriet pal illumating colla bugeia, censo bugeia, diacono, cammilleri, nani, pol nani, kuni abdu ninkanta, siltiet illi kidbu u mastess jog l-antenati taħħoma.
Sewa?
U dak iż-żmien fis-sebenijiet moħna Verdi, moħna Wagner, moħna fil-kompożituri barranin.
Sewa?
U anki Carmelo Pace, kim edha jsejjaħ li biex nagħmel ukoll flopriti, kont ngħid isma' dan hawnhekk għandna dan ir-rikkezza fil-mużika tagħna, x'kien ma jiex magħrufa iktar. U dak iż-żmien imbagħad bdejt nikteb dwar il-mużika Maltija. U nagħmel riċerka. U riċerka toħodlok ħafna żmien. Kwindi il-kidba ta' drammi issa ħadet post wara il-mużika, wara l-kant, wara l-kidba tal-mużika.
Wara dak il-kumment li huwa daqsxejn nostalġiku hawnhekk fejn nisimgħu li ġew Vella Bondin qed jgħidilna li telaq daqsxejn mill-palk fi żmien is-sittinijiet sebgħinijiet. Ġew nirringrazzjaw għal dan l-ewwel programm. Naġgħu nintaqgħu miegħek biex inkomplu nisimgħu iktar din il-ġrajja fit-teatru veru interessanti.
Nirringrazzja lilek Lino.
Grazzi inti ġew.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea.
Programm li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.